Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda 1-sentyabr qo'shaloq bayram nishonlandi. Respublika bo'ylab mustaqillikning 26 yilligiga bag'ishlangan saylar bo'lib o'tdi. Bu yil 1-sentyabrga to'g'ri kelgan Qurbon hayiti kuni masjidlardan bayram namozi o'qildi. Bu yilgi namozda bolalar ko'paygani aytilmoqda.
Men ishlayman, kamera oldingidagi emas. Kelishuvlar bo'ldi.
O'zbekiston hukumati Qirg'iziston bilan chegaraning 80% bo'yicha shartnoma tayyorlangani haqida bayonot tarqatdi. Surxondaryoda qaynonasi bilan janjallashgan kelin uyiga o't qo'ydi, qaynona yong'inda vafot etdi. Bundan tashqari mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Bugun O'zbekistondagi masjidlarda Qurbon hayiti namozi o'qildi. Ozodlik mobil muxbirlarining xabar berishicha, O'zbekiston masjidlarida 1-sentyabr kuni o'qilgan Qurbon hayiti namoziga bolalarning kirishi avvalgi yillarga nisbatan erkinroq bo'lgan. Ammo aksariyat viloyat masjidlarida har yilgidek bolalar namozga qo'yilmagan. Namozxonlar bu yil militsiya xodimlaridan nazoratchilar kamroq qo'yilganini aytishadi. Qurbon hayiti munosabati bilan poytaxt Toshkentda jamoat transporti ertalabki soat 4 dan boshlab ishlay boshladi. 200 mingdan ziyod musulmon Rossiya poytaxtida Qurbon hayitini nishonladi. Moskva shahar huquq-tartibot idoralarining ma'lum qilishicha, shahardagi barcha jome masjidlarda hayit namozi o'qildi. Namoz vaqtida Moskvaning markaziy jomesi atrofidagi ko'chalar avtomobil harakati uchun yopib turildi. Bu yil Qurbon hayiti o'quv yilining 1-kuniga to'g'ri kelgani uchun markaziy masjid yonida joylashgan 2107 maktabda o'quv yili dushanba, 4-sentyabrda boshlanadigan bo'ldi. 2017-yilning 21-31 avgust kunlari avval Bishkek, so'ngra Toshkent shaharlarida O'zbekiston-Qirg'iziston davlat chegarasini delimitatsiya va demarkatsiya qilish masalalari bo'yicha uchrashuvlar bo'lib o'tdi. Bu haqda xabar qilgan O'zbekiston hukumati portaliga ko'ra, muzokaralar O'zbekiston Respublikasi hukumat delegatsiyasi ishchi guruhi va Qirg'iziston Respublikasi hukumat delegatsiyasining topografiya va yer tuzish ishchi guruhi o'rtasida o'tkazilgan. Uchrashuvlarda chegaraning umumiy uzunligini 80% ni tashkil etuvchi kelishilgan qism bo'yicha O'zbekiston-Qirg'iziston davlat chegarasi to'g'risidagi shartnoma loyihasi muhokama qilindi va kelishildi hamda davlatlararo hujjatga tegishli ilovalar tayyorlandi deyilgan rasmiy xabarda. 28 avgust kuni Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev chegaraning 84% bo'yicha shartnoma tayyor bo'lgani to'g'risida bayonot bergan edi. O'zbekiston-Qirg'iziston davlat chegarasining umumiy uzunligi 1378 km bo'lib, uning 320 km yoki 58 ta uchastkasi bahsli bo'lib turibdi. Oq uy rasmiylari 31 avgust kuni Texas va Luiziana shtatlarida Harvey dovuli oqibatlarini bartaraf etish uchun Kongressdan favqulodda qo'shimcha mablag' ajratishni iltimos qilmoqda. Oq uy qancha mablag' talab qilayotganini hozircha ma'lum qilingani yo'q, biroq manbalar bu mablag' miqdori bir necha milliard dollar bo'lishini aytmoqdalar. Xabarlarga qaraganda Harvey dovuli oqibatida kamida 100 ming uy vayron bo'lgan. AQSh vitse-prezidenti Mayk Pens Texas shtatining Rokford shahrida 31 avgust kuni qilgan chiqishida qayta tiklash ishlariga ko'p vaqt va mablag' talab qilinishini bildirdi.
It's a long way to go. It's not months, but it's years.
Bu uzoq davom etadigan ishdir. Bunga oylar emas, yillar ketadi. Vazifalar juda ulkan bo'ladi, lekin biz Amerika xalqining xotamtoyligiga, biz uchun ibodat qilishiga va so'nmas ishonchga ega ekaniga ishonamiz, dedi Pens. Prezident Donald Trump qayta tiklash ishlariga o'z hisobidan 1 million dollar xayriya bergani ma'lum qilindi. 31 avgust kungi ma'lumotlarga ko'ra, AQShning Texas shtatiga yopirilgan Harvey dovuli va uning ortidan boshlangan suv toshqini oqibatida o'lganlar soni 33 nafarga yetdi. AQSh Rossiyadan San-Fransiskodagi konsulxonani yopishni hamda Washington va Nyu-Yorkda rus diplomatlari sonini kamaytirishni talab qilmoqda. Oq uy rasmiylari bu talab 2-sentyabrgacha bajarilib bo'lishini shart qilib qo'ydi. Mazkur qaror Rossiyaning Moskvadagi AQSh diplomatlari sonini 755 nafarga qisqartirish harakatiga javob chorasi bo'ldi. AQShda Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalar joriy etilganidan so'ng, prezident Putin iyul oyida AQSh diplomatlari soni qisqartirilishini bildirgan edi. AQShning Moskvaga javob chorasi rus siyosatchilari tomonidan aksil Rossiya harakati o'laroq talqin qilinmoqda. Jumladan Rossiya Dumasi Federatsiya Kengashining axborot siyosati qo'mitasi raisi Aleksey Pushkov AQShning bu qaroriga munosabat bildirar ekan:
"У меня такое ощущение, что в администрации Трампа верх берут в основном сторонники".
Менда президент Дональд Трамп ma'muriyatida ashaddiy aksil Rossiya siyosati tarafdorlari ustun kelayotganday bir taassurot paydo bo'lmoqda. Trampning saylovoldi va'dalaridan hech narsa qolmadi. Hamma narsa generallarning qo'llariga topshirib qo'yildi va Trampning tashqi siyosatdagi o'rni hech qayerda ko'rinmayapti, deb aytdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bu masalada AQSh davlat kotibi Rex Tillerson bilan telefon orqali suhbatlashdi va Oq uyning bunday qaror qabul qilganidan afsuslanish bildirdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Ozodlik mobil muxbirlarining xabar berishicha, O'zbekiston masjidlarida 1-sentyabr kuni o'qilgan Qurbon hayiti namoziga bolalarning kirishi avvalgi yillarga nisbatan erkinroq bo'lgan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Erta tongdan o'zbekistonlik musulmonlar Qurbon hayiti namozini o'qish uchun masjidlarga yo'l oldi. Balog'at yoshiga yetmagan farzandlarini o'zi bilan birga masjidga olib borgan otalarning ba'zilari bolalarga qo'yilgan taqiq yumshaganini aytayotgan bo'lsa, ba'zilari farzandlarini ortga qaytarishga majbur qilgani haqida gapirdilar. Toshkentning Yashnobod tumanidagi Abu Bakr jome masjidida hayit namozini o'qigan 70 yashar Abduqahor Musayevning aytishicha, bu safar bolalarning masjidga kirishi bemalol bo'lgan.
Bemalol bo'ldi, hammas bultiriga qaraganda. Sal unaqa militsiyada ham kamera oldingizda kelmas.
Bolalarchi
bo'ldi. Yo'q, kirishlar bo'ldi.
Deydi Abduqahor Musayev. Facebook ijtimoiy tarmog'i foydalanuvchilari ham Toshkentning aksar masjidlarida bolalarning hayit namoziga kirishi erkin bo'lganini yozdilar. Hasli Imom jome masjidiga yosh bolalar hech qanday muammosiz kiritilyapti. Agar boshqa yerda imkoni bo'lmasa, farzandingiz bilan shu yerga keling deb yozdi namozxonlardan biri. Ammo Toshkentning hamma masjidiga ham bolalar kiritilmagan. Bizlarning Eshonguzar mahallasidagi jome masjidga bolalar umuman qo'yilmadi. Qorasuvda boshida kiritishmadi. Nazorat punktini yonida bechora bolalar qarab turishdi. Keyin assepleniya joyigacha saf to'lib kelgandan keyin nachora mentlar hammani qo'yib yuborishdi, deb yozadi Facebook foydalanuvchilari. O'zbekiston viloyatlarida bolalarning masjidga qo'yilishi masalasida ikki xil holat kuzatilgan. Andijon shahrining Imomi Azam masjidida maktab va kollej bolalari masjid ichiga kiritilmadi. Yarim soat tortishdik, foyda bo'lmadi. Narigi tomondagi mahallaga to'plashdi bolalarni, kiritmaymiz, topshiriq shunaqa bo'lgan deb turib olishdi, deb yozadi hayit namoziga chiqqan o'zbekistonliklardan biri. Surxondaryolik Ozodlik mobil muxbirining xabar berishicha, Sherobod tumanida hayit namozini nazorat qilish avvalgi yillardagidan qattiqroq bo'lgan. Yangi Imom Termiziy masjidiga bordik. O'zbekistonning turli viloyatlaridan odamlar keldi, lekin bolalar, hattoki yoshroq ko'ringan o'smirlar ham kiritilmadi. Yana oq kallapush kiyganlar yechib olindi. Bu tadbirlarga tuman ichki ishlar bo'limi o'rinbosari boshchilik qildi, deb xabar berdi Ozodlikning mobil muxbiri. Lekin Marg'ilonlik ismi sir qolishini so'ragan tadbirkorlardan birining aytishicha, u va boshqa namozxonlar bolalarning hayit namoziga qo'yilganidan juda xursand bo'lgan.
Bugun shunday indamadi, shunday o'tiribdi. Bolalar indamadi, mazza bo'ldi aka. Juda xursand bo'ldi yaxshi tomoniga. Instagram Instagramda ko'rdim, bir domlami, o'sha MVDni boshlig'ini qanaqadir shunga taalluqli odam kim kirmayotgan bo'lsa, menga telefon qilardi. Bugun atayashini kuzatsam, yosh bolalar qo'ysa xursand ketdi-da. Hashinisi odam kayfiyatini ko'taradi,
deydi marg'ilonlik tadbirkor. Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida yashaydigan Zoirjon ham bu safargi hayit namozida militsiya xodimlari deyarli bo'lmaganini aytdi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Qo'shma Shtatlarda noqonuniy ravishda yashab kelgan Abror Habibov Islom davlati terror guruhiga yordam berishni rejalaganlik yuzasidan bildirilgan ayblovlarni tan oldi. Abror Habibov Nyu-Yorkda terrorchilikda ayblanib hibs qilingan va o'z ishlari sudda ko'rib chiqilishini kutayotgan 3-chi o'zbekistonlikdir. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Abror Habibov o'ziga bildirilgan ayblovlarni tan olgani to'g'risida Amerika ovozi radiosi 30 avgust kuni xabar berdi. Ma'lumotda aytilishicha, 32 yoshli Abror Habibov prokuror bilan kelishgan holda o'z aybini tan olgan. Federal prokuratura hujjatlarida qayd etilishicha, Habibov qozog'istonlik Ahror Said Ahmetovni Turkiya orqali Suriyadagi terrorchilar safiga yuborish uchun homiylik qilmoqchi bo'lgan, shuningdek unga qurol xarid qilish uchun yordamlashmoqchi bo'lgan. Abror Habibov Amerikaga 2006-yilda noqonuniy ravishda kirib kelgan, biroq vizasi bitgandan keyin u AQShda noqonuniy ravishda ishlagan. Habibov AQShning sharqiy shtatlarida savdo bilan shug'ullangan, bir necha do'konlarni yuritgan. Ozodlik radiosi 2015-yilning fevral oyida Islom davlati guruhiga ko'mak berishga urinishda gumonlanib, o'zbekistonlik Dilhayot Qosimov, Abdurasul Jo'raboyev, Abror Habibov va qozog'istonlik Ahror Said Ahmetovlar qo'lga olingani haqida xabar bergan edi. AQSh prokurorlariga ko'ra, 19 yashar Said Ahmetov va 24 yashar Jo'raboyev Turkiya orqali Suriyaga o'tib, Islom davlati guruhiga qo'shilishni rejalaganlar. O'shanda Abror Habibov sherigi Akmal Zokirov bilan ularning yo'l xarajatlarini qoplash uchun pul to'plaganlikda ayblanayotgani ma'lum qilingandi. Habibov bilan bir qatorda qo'lga olingan Abdurasul Jo'raboyev 2015-yilda, Said Ahmedov esa shu yil boshida aybiga iqror bo'lgan. Ularga nisbatan sud hali jazo chorasini belgilamadi. Nyu-Yorkda terrorchilikda ayblanib hibsda saqlanayotgan va sud ishini kutayotgan yana 3 o'zbekistonlik bor. Bundan avval va keyin ham AQShda radikal harakatlarda ayblanib bir qator o'zbekistonliklar qo'lga olingan edi. 2016-yilning yanvarida o'zbekistonlik qochqin Fazliddin Qurbonov AQShda harbiy akademiyaga hujum qilishni rejalaganlikda ayblanib 25 yilga ozodlikdan mahrum etildi. 2012-yil 13-iyul kuni AQShning Birmingham okrugidagi federal sud hakamlari prezident Barak Obamani o'ldirmoqchi bo'lganini tan olgan 22 yashar o'zbekistonlik Ulug'bek Qodirovni 15 yilga ozodlikdan mahrum qildi. 2012-yilning 21 yanvar kuni Chicago'da 35 yoshli O'zbekiston fuqarosi Jamshid Muxtorov hibsga olindi. Muxtorov Islomiy jihod ittifoqiga a'zolikda ayblanib hibsda saqlanmoqda. 2012-yilning martida Filadelfiya shahrida yana bir o'zbekistonlik Baxtiyor Jumayev terrorchilikka aloqadorlikda gumonlanib hibsga olingan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Surxondaryoning Termiz shahrida 3 farzandning onasi qaynonasi bilan uy-joy ustida talashib, uyiga o't qo'yish oqibatida 72 yoshli qaynona o'tda yonib halok bo'ldi. 9 yashar o'g'il kuyish jarohati bilan kasalxonaga yotqizildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 14-avgust kuni sodir bo'lgan bu voqea ozodlikka bugun ma'lum bo'ldi. Termiz prokuraturasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi, ya'ni qasddan o't qo'yish va odam o'ldirish bandi bo'yicha ish ochib, hodisani tergov qilmoqda. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, Termizdagi Hayitovlar oilasidagi kelin va qaynona o'rtasidagi janjal 7 yildan buyon davom etib kelgan va 17-avgust kuni fojiali yakun topgan. Shu kungi hodisa haqida xonadon qo'shnilaridan biri ozodlikka gapirib berdi. 3 farzandi bor, kelin qaynonasi bilan yashar edi. Er 10 yildan buyon Rossiyada. Qaynona boqimanda kelin kerak emas deya uni farzandlari bilan uydan haydamoqchi bo'lgan. Kelin uy meniki, kerak bo'lsa yoqib yuboraman deb benzin kanistrini ko'tarib kelib, uyga o't qo'yib yuborgan. Oqibatda keksa qaynona halok bo'ldi. 2 sinfda o'qiydigan o'g'li 70% kuygan holda kasalxonaga yotqizildi. Deya bildirdi ozodlikka marhumning qo'shnilaridan biri. Surxondaryo viloyat huquq-tartibot idoralaridan birining mas'ul xodimi Termizning Mirzayev ko'chasidagi xonadonda ro'y bergan yong'in hodisasida 72 yoshli Davrongul Boyqulova ismli ayol halok bo'lgani va 10 yoshli bola kuyish jarohati bilan og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilganini tasdiqladi. Bu bo'yicha tergov ishlari olib borilyapti. Jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan o't qo'yish va odam o'ldirish bandi bo'yicha ish ochildi. Kelin jinoyatda asosiy gumonlanuvchi sifatida ko'rilmoqda. Chunki surishtiruv davomida voqeaga guvoh bo'lgan qarindoshlari uyga aynan kelin o't qo'yganini aytishdi. Uy yonib ketdi, keksa ayol o'tning ichida qolib o'ldi dedi huquq-tartibot idoralaridan birining mas'ul xodimi. Termiz shahar kasalxonasi vrachlari yong'inda jabr ko'rgan 10 yoshli Rasul Hayitov tanasining 70% kuygan holatda olib kelingani ahvoli nihoyatda og'ir ekanini aytishdi. O'zbekistonda maishiy muammolar negizida sodir bo'lgan boshqa shu kabi fojialar to'g'risida ozodlik bir necha bor xabar qilgan. Shu oy boshida Farg'onada 51 yoshli ota 27 yoshli o'z o'g'lini ustiga benzin quyib yoqib yuborgani haqida ozodlik xabar qilgandi. O'tgan yilning fevral oyida Buxoroda 47 yoshli o'g'il o'zaro janjal payti jahl ustida ota onasi ustiga benzin sepib yoqib yuborgandi. Xorazmning Urganch tumani G'oybo qishlog'ida esa 2016-yilning yanvarida 30 yoshli ayol oilada yetishmovchilik sabab 2 farzandini pichoqlagandi. Bunday voqealar qo'shni mamlakatlarda ham, jumladan Qirg'izistonda ham ro'y bergan. Masalan, 23-avgust kuni Qirg'izistonning O'sh viloyatida 39 yoshli ayol oilaviy janjal sabab 59 yoshli qaynonasini bo'g'izlagan haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi ma'lum qilgan.
ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davomida. O'zbekistonda davlat foydasiga musodara qilingan mol-mulkni 1-sentyabrdan onlayn savdoga chiqarish boshlandi. Shvetsiyadan maktub yozgan o'zbekistonlik Germaniyadagi konsullik xizmatidan arz qildi. Iroqda tormoq qilingan o'zbek jangarlarining arosatda qolgan oilalari murojaati tarmoqlarda tarqalmoqda. Shuningdek, markaziy teleradio kompaniyaga eski rahbarning qaytishi Karimov davri televideniyasining qaytishini anglatadimi degan savolga javob izlangan qurultoy eshittirishi bugungi dasturimizda.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelgan murojaatlarni o'qishda davom etamiz. Shvetsiyaning Stokgolm shahrida istiqomat qiluvchi O'zbekiston vatandoshi Germaniyadagi konsullik qachon o'zbekistonliklarga xizmat qiladi deb Ozodlikka shikoyat qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Men sizlarga Shvetsiyaning Stokgolm shahridan yozmoqdaman. Men bu yerda bir necha yillardan beri yashab kelayotgan O'zbekiston fuqarosiman. Menda bir savol bor. Germaniyadagi O'zbekiston konsuli Azim Ozotov qachon ishlay boshlaydi yoki qachon Mirziyoyev uning o'rniga haqiqiy konsul qo'yadi? Sizga yozishimdan maqsad Berlin shahrida joylashgan O'zbekiston konsullik va uning bosh konsuli Azim Ozotovning o'z vatandoshlariga ko'rsatayotgan e'tiborsizligidan va bepisandligidan shikoyat qilishdir. O'zbekiston o'z qahramonlarini bilishi shart deb o'ylayman. Men 2 haftadan beri pasport masalasida konsullikka tinmay telefon qilib, hali ham konsul yoki uning yordamchilari bilan gaplasha olmadim. Hamon o'z savolimga javob topa olmadim. Konsulga boray desam, u yerda ham shunday munosabat qilib qaytarib yuborishi bor gap. Bir marta shunday borgan edim. 1000 kilometrni bosib o'tishimdan avval telefon orqali savolimni berib, so'ngra konsulning qabuliga yozilmoqchi edim. Lekin na konsul bor, na uning yordamchilari. Aytganimda 2 haftadan beri meni onangga bor, otangga bor qilishmoqda. Konsullik bosh raqamiga telefon qilsam, bu raqamda konsul yo'q, boshqasini tering deydi. Boshqasiga qilsam, javob yo'q. Bosh raqamga qayta telefon qilsam, telefonni ko'tarmaydi. So'ngra yana veb-saytda topgan raqamga qildim. O'zini tanishtirmagan mulozim konsul shu yerda, uning o'ziga telefon qiling deydi. Telefonini ko'tarmayapti desam, "Yo'q, u shu yerda, u hozir qo'shni xonada o'tirganini ko'ryapman" deb javob berdi. Qisqasi 2 haftadan beri shu gaplar. 2 haftadan beri telefon qilaverib, kutish signalining o'rniga qo'yilgan o'zbekcha qo'shiqlarni eshitaverib, ularni yodlab bo'ldim. Bizda konsul xo'ja ko'rsinga ishlaydimi? Biz ham fuqaromiz, xorijda yashayotgan bo'lsak ham. Biz ham o'zbekistonliklarmiz. Bizning dardimizni kim eshitadi? Umuman ish qilmaydigan konsulning nima keragi bor o'zi? Olib tashlasin unda. Bu konsul xalqning soliqlaridan oylik oladi-yu, ammo ishini qilmaydi. Bu konsullik butun markaziy Yevropa, Germaniya, Shvetsiya va boshqa mamlakatlarda yashayotgan o'zbekistonliklarga xizmat qiladi. Amalda esa hech ishlamaydi bular. Yo Ozotovni haydab yaxshiroq konsul olib kelsin, yo yordamchi bersin. Hozir hech bir yordamchilari ham yo'qga o'xshaydi, deb yozmoqda mushtari. Ozodlik muxbiri Berlin shahrida joylashgan O'zbekiston konsulligiga 2 kun mobaynida qo'ng'iroq qilib, bevosita konsulning o'zi bilan bog'lanishga harakat qildi. Biroq konsullikning ikkala raqamiga qilingan qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi. O'zbekiston elchixonasining o'zini tanishtirmagan xodimi konsul Ozotovning hozirda ta'tilda ekani, ammo uning o'rnida Burxon Aliqulov ishlayotganini bildirdi. Konsul o'rnida ishlayotgan Aliqulovning telefon go'shagini nega ko'tarmayotganiga oid Ozodlikda biror izoh yo'q. Bu kabi murojaatlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda.
Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda musodara qilingan mol-mulkni onlayn auksion orqali sotish boshlandi.
Prezident Shavkat Mirziyoyevning 27-iyul kungi qaroriga muvofiq 2017-yilning 1-sentyabridan o'zbekistonliklarning qarzdorlik yoki jinoyat quroli sifatida musodara qilingan televizoridan tortib to uy-joygacha onlayn kimoshdi savdosiga qo'yish boshlandi. e-auktion.uz saytida o'tkaziladigan kim oshdi savdosida nazorat tizimlari xodimlaridan boshqa aksar o'zbekistonliklar qatnashishlari mumkin. Elektron onlayn auksionlarni tashkil etish markazi saytida 1-sentyabrdan ochilgan kim oshdida 20 ta eski avtomobil savdoga qo'yilgan. Hozircha ochiqlik va shaffoflikni bosh g'oyasi qilib belgilagan markazda sotuvga qo'yilgan boshqa hech narsa yo'q. Kim oshdi savdosi deyarli barcha o'zbekistonliklar uchun ochiq. Toshkent shahri va viloyatidagi ko'chmas mulk auksionga qo'yilganda potensial xaridor Toshkent propiskasiga ega bo'lishi shart. Ayni paytda sud, prokuratura, ichki ishlar, soliq bojxona tizimi shuningdek milliy xavfsizlik xizmati xodimlari qolaversa, baholash xizmati vakillarining auksionda qatnashishi taqiqlangan. U yoki bu savdoda qatnashmoqchi bo'lganlar onlayn ro'yxatdan o'tishlari va kim oshdiga qo'yilgan mol-mulk birlamchi bahosining 5% miqdorida zakalat qo'yishlari lozim bo'ladi. Elektron onlayn auksionlarni tashkil etish markazi O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi majburiy ijro byurosiga qarashli. Bu byuro esa Prezident Mirziyoyevning 29 may kungi farmoniga asosan tuzildi. Byuroning asosiy vazifasi kommunal to'lovlar bo'yicha qarzlarni undirish, to'lovlarning o'z vaqtida bo'lishini ta'minlash, sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarining so'zsiz ijrosini ta'minlash etib belgilandi. Majburiy ijro byurosi gaz, suv, elektr energiyasi uchun qarzdorlikni qoplash maqsadida sudga qarzdorning mol-mulkini majburan undirib berishni so'raydi va sud musodara haqida qaror chiqargandan keyin uni elektron kimoshdi savdosiga qo'yadi. Byuroning qarzni undirgan xodimi onlayn auksionda sotilgan mol-mulk xarid narxining 1% miqdorida mukofot puli oladi. 30 avgust kuni tashkil etilganidan beri o'tgan 1-3 oylik faoliyatiga doir hisobot bergan majburiy ijro byurosi iyun-avgust davomida jami 6.132 trillion so'm, davlat kursi bo'yicha taxminan 1.5 milliard AQSh dollariga teng mablag' undirilganini bildirdi. Onlayn kimoshdi savdosida xarid hali boshlanmaganidan kelib chiqilsa, auksionga qo'yilgan mol-mulk hali bu miqdorga kiritilmagan. Keyingi 2 yil davomida O'zbekistonning aksar shaharlari, ayniqsa poytaxt Toshkentda fohishabozlik va odam savdosini tashkil etish uchun foydalanilgan deb xatlangan kvartira va uylarni davlat foydasiga musodara qilish ko'payib ketdi. Musodara qilingan Toshkentdagi uy va kvartiralar ham onlayn auksionga qo'yiladimi, yo'qmi? Bu yaqin kunlarda ko'riladi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda go'sht narxining keskin oshishi ortidan mahalliy kuzatuvchilarga ko'ra bu yilgi Qurbon hayitida jonliq so'yuvchilar soni sezilarli darajada kamaygan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qurbon hayiti arafasida Toshkent halqa yo'li yoqasidagi xalq orasida betonka deb ataluvchi hududda tashkil etilgan sayyor mol bozorida savdoga chiqarilgan eshchi qo'y sigirlarini ko'rish mumkin. 31 avgust kuni bu sayyor bozorga borgan Ozodlik mobil muxbiriga ko'ra, bozorda xaridor siyrak. Har yili Qurbon hayiti arafasida gavjum bo'ladigan mol bozorida xaridor kam, ko'pchilikning cho'ntagi ko'tarmayapti, deydi Ozodlik mobil muxbiri. Ozodlik suhbatlashgan sotuvchilarning o'zlari ham bu yil narxlar qimmatligi sabab qurbonlik uchun jonlik oluvchilar o'tgan yildagidan ancha kamligini aytishadi. Bozorda sotuvchilar mol va qo'yning vazniga qarab tirik vaznining har kilosiga 35-40 ming so'mdan narx belgilashgan. Bu esa o'tgan yil ayni mavsumdagi narxdan qariyb 2 baravar ko'pdir. Viloyatlarda oilalarning daromadi poytaxtdagidan ancha past, lekin mol va qo'y narxi viloyatlarda Toshkentdagidan kam emas. Andijonlik qassob Bunyodbek ham narx-navo qimmatligidan bu yil qurbonlik qilishni xohlovchilar kamayganini aytadi. Toshkentning Bo'ka tumanida yashovchi chorvador fermer Ozodlik bilan suhbatda qora molni boqish xarajatlari oshgani uchun uning narxini ham ko'tarishga majbur bo'layotganliklarini aytdi.
Sababi yem oshib ketyapti aka. Yem. Yem har yili oshyapti-da, har yili. Lekin go'shtni oladigan bo'lsangiz, primerni 3 yil oldin ham go'sht 25 ming edi-da. 3 yil mobaynida taxmin etaman, balki undan ham ko'proqdir. 3 yil atrofida go'sht narxi o'zgarmadi-da, 25 ming atrofida turardi. Yem oshmurdi, har yili oshadi, bir marta, ikki marta. Oshgan ham qattiq oshadi, go'sht oshavermaydi uje.
O'zbekistonda bu yilgi Qurbon hayiti 1-sentyabrdan nishonlanadi. Islom aqidalariga ko'ra, bu hayitda qurbi yetgan musulmonning qurbonlik keltirishi, so'yilgan go'shtni beva bechoralarga tarqatishi vojib amal sanaladi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi raisi lavozimiga yana Alisher Xo'jayev qayta tayinlandi. Ozodlik radiosi manbalarining bildirishicha 30-avgust kuni kechqurun Milliy teleradio kompaniyada navbatdan tashqari yig'ilish o'tkazilgan va yig'ilishda Alisher Xo'jayev kompaniya raisi sifatida tanishtirilgan. Avvalroq 27 kun muqaddam Milliy teleradio kompaniya raisligiga tayinlangan Bobur Alixonov 29-avgust kuni lavozimidan ozod etilgani xabar qilingandi. O'sha kuni prezident matbuot kotibi Asadjon Xo'jayev ham ishdan olingan edi. Ozodlik manbalari 30-avgust kuni bu ikki rahbar Sharq taronalari festivalini yoritish jarayonida yo'l qo'ygan xatolar uchun jazolanganini xabar qilmoqda. Milliy televideniye jurnalistlaridan biri Sharq taronalarining ochilish marosimida telekanal orqali prezident oila a'zolari ko'p marotaba katta planda namoyish qilingani bilan bog'liq holat ortidan bu ikki mulozim ishdan bo'shatilganini iddao qildi. Bosh vazir Abdulla Aripovning qudasi ekani aytib kelinadigan Alisher Xo'jayev 2005-yil aprelidan 2017-yil boshiga qadar Milliy teleradio kompaniya raisi bo'lgan. O'sha yil boshida ishdan ketgan va uning o'rniga Xurshid Mirzohidov tayinlangandi. Mirzohidov bu lavozimda yarim yil, 2017-yil avgustiga qadar ishladi. Hozir esa Milliy teleradio kompaniyada bo'layotgan kadrlar almashinuvi xususida hamkasbim Abdulla Iskandar hozirlagan lavhani tinglang. Bu lavha 29-avgust kuni tayyorlangan.
Prezident matbuot kotibi va MTRK raisi bir kunda ishdan olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston prezidentining matbuot xizmati rahbari Asadjon Xo'jayev va Milliy teleradio kompaniya raisi Bobur Alixonovlar bir kunda, ya'ni 29-avgust kuni ishdan olindi. Bu haqda MTRKda ishlaydigan jurnalist ma'lum qildi. Unga ko'ra, bu ikki mulozim Sharq taronalari festivali yoritilishida yo'l qo'yilgan kamchiliklar bois ishdan olingan. Seshanba kuni ishdan olingan Asadjon Jo'rayev joriy yil mart oyida prezident matbuot xizmati rahbari lavozimiga tayinlangan bo'lsa, Bobur Alixonov MTRK raisi sifatida bor yo'g'i 27 kun ishladi xolos. Mirziyoyevning TV'ni isloq qilish bo'yicha tashabbusi ortidan Bobur Alixonov aprel oyidan buyon kompaniya raisining birinchi o'rinbosari sifatida faoliyat ko'rsatib kelayotgan edi. U 2-avgust kuni lavozimidan ozod qilingan Xurshid Mirzohidov o'rniga tayinlangan edi. MTRKda ishlaydigan jurnalistning ozodlikka aytishicha, 21-avgust kuni bo'lib o'tgan majlisda TV dasturlarini tanqid qilgan bosh vazir Abdulla Aripov Bobur Alixonovga hayfsan bergan edi. Jurnalistga ko'ra, o'sha kungi majlisdayoq Bobur Alixonovning ishdan ketishi aniq bo'lgan. Sharq taronalari festivalining TV translyatsiyasi bilan shug'ullanayotgan guruh a'zosining ozodlikka aytishicha, 28-avgust kungi efir uchun mas'ul bo'lgan texnik xodim va tasvirchilar jazolangan.
Prezident oilasini ko'p ko'rsatib yuborishgani uchun kechagi efirda band bo'lganlarga ogohlantirish berildi. Tushuntirish xat yozildi. Prezident oilasi, rafiqasi, ikki nafar kuyovi, kichik o'g'ilchasi katta ekranda ko'rsatilganiga aybdor qidirishyapti,
deydi suhbatdosh. MTRK kanallardan birida yaqinda ish boshlagan va ismi aytilishini istamagan jurnalistga ko'ra, Sharq taronalari festivali yoritilishida prezident matbuot xizmati rahbari Asadjon Xo'jayev va Milliy teleradio kompaniya raisi Bobur Alixonovlar asosiy mas'uliyat yuklangan mulozim bo'lishgan. Jurnalistga ko'ra, TV orqali prezident oila a'zolari katta planda ko'rsatilgani bilan bog'liq holat ortidan bu ikki mulozim 29-avgust kuni ishdan bo'shatilgan.
Yulduz Usmonova qo'shiq aytayotgan paytda prezidentning har ikkala kuyovi katta kadrda ko'rsatildi. Farruh Zokirov qo'shiq aytganda esa prezidentning kenja o'g'li qatorlar orasida yugurib yurgani ko'rsatildi. Bu narsa davlat rahbariga yoqmagan. Bosh vazir Abdulla Aripov va davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov ishtirokida 29-avgust kuni o'tkazilgan kichik majlisda Xo'jayev va Alixonov ishdan bo'shatildi,
deydi jurnalist.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon var taqdim qildim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Havo mavjudlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz: O'zbekiston telekanaliga eski rahbarning qaytishi Karimov davridagi televideniyaga qaytishni anglatadimi? Mana shu savol ustiga quramiz bugungi suhbatimizni. 30-avgust kuni kechqurun O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi navbatdan tashqari yig'ilish o'tkazildi va tashkilotga yangi rahbar tayinlandi. Alisher Xo'jayev o'z MTRQ raisligiga qaytarildi. U bir oyga yaqin vaqt davomida televideniyaga rahbarlik qilgan va 29-avgust kuni lavozimidan olingan Bobur Alixonovni o'rniga tayinlandi. Eslatib o'tamiz, Alisher Xo'jayev 2005-yil apreldan to 2017-yil boshiga qadar o'z MTRQ rahbari bo'lgan, shu yil boshida ishdan olingan edi va uni o'rniga Xurshid Mirzohidov tayinlangandi. Mirzohidov bu lavozimda yarim yil, ya'ni 2017-yilning avgustiga qadar faoliyat yuritgani ortidan bu lavozimga Alixonov tayinlangan edi. Bobur Alixonov o'sha yangi zamonaviy televideniyani ta'msil qiladigan professional odam sifatida o'sha O'zbekiston 24 kanalini ishga tushirgan edi. Lekin o'sha jonli efir bilan bog'liq muammolardan Alixonovga o'tgan hafta hayfsan berildi va umuman yana eski formatga qaytarildi. Kuzatuvchilar Alisher Xo'jayevni o'z MTRQ raisligiga qaytarilishi bu Karimov davridagi formatga qaytarilish deyishmoqda. Demak, TV'ga eski rahbarni qaytishi Karimov davridagi TV'ga qaytishini anglatadimi? Mana shu savolni muhokama qilamiz. Eshitirishimizda mana Bobomurod Abdulla qatnashyapti, o'sha televideniyani yaxshi biladi. Bobomurod, nima deysiz mana masalada?
Meni fikrimcha, misol uchun injenerga injener, doktorga doktor, jurnalistga jurnalist rahbarlik qilish kerak. Jurnalistga KGBshlik chechis rahbar bo'lsa, o'sha jurnalistga o'ldi degan gapda. Nima uchun misol uchun jurnalistni KGBga boshliq qilmaydilar? Chunki ishlamaydi u dedi, KGBni bilmaydi dedi. Spetslujba nimaligin dedi. Lekin jurnalistika sohasiga olib kelib qo'yadilar. Jurnalistikani bilmasa ham. U o'zi u yerga nazorat uchun jurnalistlarni bug'ib o'tirish uchun kerak edi o'sha Alisher Xo'jayev.
Endi bu kishi tajribasi bor deyishyaptida. Bobomurod, tajribasi bor. O'sha Karimov davrida 2005-yildan 2017-yilga qadargi o'sha televideniyani ijodkori, o'sha Karimov davridagi televideniyani muallifi deyishadi bu odamni. Alisher Xo'jayevni.
U so'z erkinligini bo'g'ish bo'yicha ijodkor bo'lgan. Endi yana shunaqa ijodkor bo'ladi. Sohada ijod qilaveradi yana.
Bobomurod Abdullani fikrlari edi. Endi eshitirishimizda mana Andijondan bloger va vrach Otabek Ahliddinov qatnashyapti. Otabek Ahliddinov, sizni fikringiz qanaqa, ya'ni? Ya'ni televideniyadagi o'sha so'z erkinligi masalasi ham bor-da bu yerda. Marhamat, marhamat. Valaykum assalom.
Bu masalani ko'rib chiqqanda albatta shaxslarga, lichinchilarga tushishi kerak bo'lmasa kerak, Alisher Xo'jayev va Bobur Alixonovni shaxsan bilmaganligim sababli men ularga hech qanday baho bera olmayman. Bu bir. Ikkinchidan, asosiy masalani aytadigan bo'lsak, televideniyadagi rahbariyatni o'zgarishi to'g'risida gaplashadigan bo'lsak, balkim bu kadrlar yetishmasligidan kelib chiqayotgan bo'l. Haqiqatdan ham bizda kadrlar yetishmaydi. Nimaga? Rost tez-tez almashayotgan bu rahbarlar, rahbar o'z lavozimiga loyiq emas deb topilyapti ekan. Buni xulosa qilib aytish kerakki, kadr yetishmaganligi mumkin. Haqiqatdan ham rahbariyatda nafaqat u markaziy teleradio kompaniya, balki boshqa rahbarlarda ham o'zini harakatlar dasturi bo'lishi kerak. Aniq harakatlar dasturi bo'yicha ish olib borilsa, hech qachon u rahbarni ishdan olib tashlamaydi hech kim. Asossiz.
Xo'p, Otabek, bir qarang, tomoshabin sifatida gapirsangizda, Otabek, mana siz 2005-yil apreldan to 17-yil boshiga qadar, o'sha yanvarga qadar bo'lgan televideniyani ko'rgansiz va keyingi 2-3 oy ichidagi televideniyani ham ko'rdingiz. Alixonov davridagi, Mirzohidov davridagi farqini ayta olasizmi? Qaysi Karimov davridagi televideniya bilan Mirzohidov davridagi televideniya deylik?
Farq shundaki, oxirgi paytdagi televideniyada o'zgarishlar haqiqatan paydo bo'ldi. O'zgarishlar bor. Biz shu narsaga ko'nikib qolganmizki, bizda O'zbekistonda ayniqsa televideniya propaganda vositasiga aylanib qolganda, bizga nima kerak? Televideniya propaganda vositasi emas, balki axborot vositasi bo'lib kelish kerak. Propaganda vositasi bo'lgan televideniyani kelajagi yo'q bo'ladi. U boshqa funksiyalarni bajaradigan narsaga aylanib ketadi. Har bir narsa o'zining funksional vazifasi bor. Vilka vilkali qilish kerak, qoshiq qoshiqli qilish kerak degandek, propagandani vositasiga aylantirib yuborgan televideniyada albatta o'zi tushunmovchiliklar, kelishmovchiliklar bo'lib chiqadi. Bunga yangi kadr, imni zamon talabiga javob beradigan, hozirgi islohotlarga barqadam tashlaydigan rahbarlar bo'lsa, albatta bu o'z harakat dasturini ishlab chiqib, televideniyani oldinga olib chiqish imkoniyati bo'ladi.
Endi Otabek, mana Karimov davridagi televideniya deylik, 2005-yil apreldan to 17 yilgacha bo'lgan davr, yaxshi eslaysiz. Bu davrga nisbatan aytayapsizmi, propaganda deb yoki Mirziyoyev davridagi mana jonli efirlar, o'sha press klub eshittirishlari, Shahzod Qudrat Xo'jayevni munosabat eshittirishi, Quddus Azamni uchburchak degan eshittirish, tok shoular, bu yerda qanaqadir o'zgarishlarga intilish, o'sha formatdan chiqishga, propaganda qiyofasidan chiqishga intilish bo'lmadimi, ya'ni nima deysiz, mana kuzatishlaringiz qanaqa tomoshabin sifatida?
Tomoshabin sifatida masalan propaganda so'zi ham keng qamrovli narsada propaganda bo'lishi mumkin juda ko'p narsalarga, lekin именно axborot vositasi sifatida televideniye ishlab kelishiga to'sqinlik qilayotgan rahbarlarni albatta o'ziga yarasha almashtirish kerak bo'lishi mumkin, yoki mayli almashtirmasin, olib borib uni malakasini oshirish kerak yoki bilimini oshirish kerak, boshqa davlatlarga jo'natadimi, o'zida haqiqatdan o'qitadimi, haqiqiy o'ziga mos keladigan kadr tayyorlanmasa, haqiqatdan oldingi ham hozirgi ham vaqtga nisbatan oladigan bo'lsak, televideniye asosiy propaganda vositasiga aylanib qolishi mumkin. Bunda albatta juda ko'p kelishmovchiliklar, nizolar kelib chiqishi mumkin. Oldingi davrmi, hozirgi davrmi, davrni ahamiyati yo'q. Bu yerda именно televideniye to'g'risida gap ketayotgan bo'lsa, axborot vositaligini qilish kerak televideniye.
O'zbekistonlik andijonlik vrach va bloger Otabek Ahliddinovni fikrlari edi. Endi eshitirishimizda O'zbekistonni dagi taniqli bir jurnalist, o'sha Karimov davrlaridan ishlab kelayotgan, o'sha Karimovdan ham oldin 3 yilga gazetani O'zbekistondagi muxbiri bo'lgan, mana shu Bobur Alixonovlarning qaysidir ma'noda ustozi Anvar Usmon qatnashyapti. Anvar Usmon hozir Germaniyaning Myunxen shahrida yashaydi. Anvar aka, sizni fikringiz, ya'ni uzoqdan qaraganda Alisher Xajayevni qaytishi, Karimov davridagi rahbarni qaytarib qo'yilishi nimani bildiradi va O'zbekiston televideniyasiga mana 3-4 ta rahbar tayinlashdi-da, eplab bo'lmayotganday xuddi-da, MTRKni ham qiynab yuborishdi deb yozdi Navbahor Imomov. Sizni fikringiz qanaqa, nima qilish kerak?
Birinchidan, bizlar mana shu to'g'risida gaplashuvdik, mana shu oppozitsiya, chet eldagi oppozitsiya. Bilasizmi, o'rtoq Mirziyoyevga bizlar nom berdik. Kichkina Tramp, qarang. Nima uchun shunaqa nom berdik? Mana Trampga, haligi Amerika prezidentiga qarshi Gosdepartament chiqdi, Senat chiqdi, bilasiz o'zingiz. Mana shu haligi voqealarni, Amerikani voqealari. Mana shu O'zbekistonda xuddi o'shani o'zi, lekin ofitsial unaqa hech kim, unaqa oliy majlismi yo hukumatmi, unaqa biror narsa ayblolmaydi. Guruh, bilasizmi? Guruh. Bu haligi guruhlar mana shu tepada sekin-sekin sabotaj qilayotgani, qarang. Menimcha hozir endi kurash bo'lib qoldi. Shu Mirziyoyevga sekin-sekin shu aytilgan, siz noto'g'ri qilasiz, mana u bu deb, mana hozir shunaqa bir boshlandi. Menimcha mana shu fikr.
Nimada Anvar akada, qarangda, Tramp deyapsiz. Tramp hali CNN, ABC kabi telekanallarni direktorini almashtirgani yo'q. Almashtira olmaydi ham-da.
Tushunarli. Bizda boshqa ismi boshqa. Menimcha bu osonroq qilishi mumkin. Oson qilishi mumkin. Lekin ismi ham unaqa qarshilikni ham ko'rsatgan. Xodimlari, kollektiv, ularni xayrixohlari. Shu hozir menimcha bu urush unaqa ochiq emas. Sekin-sekin tagida. Вот. Lekin Mirziyoyevga ham o'sha birinchi haligi qora sharf tashalgan. Bu haqiqatan uni hurmati, uni hurmatga yaxshilik bermaydi biror narsa. Shunaqa almashib bir oy ishlab, boshqa bir oy bunaqa bo'lmaydi. Yo oxirigacha boring, oxirigacha boring. Shu haqda hurmat qiling, unaqa yordam qiling. Yo unaqa haligi Karimovni odatlarni olib, o'sha men xo'jayinman, sen yo'qsan, boshqa yo'qsan. Shunaqa qilib qo'yaring. Bo'ldi shu.
Anvar Usmon fikrlari edi. Anvar Usmon qiziq gap aytdi, ya'ni Mirziyoyevni kichik Tramp dedi. Bilamiz, Tramp o'sha televideniye rahbarlariga, jurnalistlarga toqatsizligi bilan tanilgan, lekin Mirziyoyev masalasida shunaqa deya olamizmi? Umuman keyingi paytdagi matbuotni biroz erkin bo'lishi va yana bu oldi degan iddaolarda qanchalik haqiqat bor? Toshkent bilan bog'lansak, Toshkentdan hozir biz bilan jurnalist, tahlilchi Alimardon Annayev. Alimardon aka, sizni fikrlaringizni eshitsak.
Hamma sohalarda bo'lgani kabi, masalan, matbuot to'g'risida gapiradigan bo'lsak,
albatta erkin bo'lish kerak. Matbuot erkinligi ta'minlangan yurtdagina rivojlanish, taraqqiyot bo'lishi mumkin va endi bugungi qo'yilgan ba'zi bir qadamlar albatta yaxshilikdan haligi bir mujda edi. Lekin afsuski keyingi voqeliklar bu mujdalarga birozgina soya tashlayotgandek mana nazarimda. Endi vaziyatdan foydalanib nima deyish mumkin? Bugun agar shu matbuot erkinligiga xususan ommaviy axborot vositalarini eng ilg'or haligisi hisoblanadigan televideniya erkin bo'lmas ekan, to'g'risi umuman bu yangi komanda qilayotgan har qanday ishlar shubha ostida qolaveradi. Buni shubha ostiga oladigan qolishidan manfaatdor kuchlar nazarimda prezident atrofida yo'q emas. Yo'q emas. Demak, birinchidan O'zbekistonda jamoat televideniyasini shakllantirish kerak. Jamoatchilik televideniyasi bo'lish kerak. Davlat masalan shuncha kuchi qudratiga ega davlatga televideniya allaqanday ma'naviyat, ma'rifat bo'lsa siyosatini amal qiladigan qurol bo'lishi shart emas. Shart emas. Dunyoning hamma rivojlangan davlatlariga, demokratik davlatlarga qaraydigan bo'lsak, davlat u yoki bu ma'noda o'sha televideniyadan voz kechgan, uni qo'llab quvvatlanishi, uni qurol sifatida foydalanishdan allaqachon voz kechgan. Shuning uchun ham unda o'sha rivojlanishlar bosqichma-bosqich amalga oshib kelgan va kelyapti. Zorbidagi qaysi bir davlatga qarasak ham, masalan Qozog'istonga qarang, bitta o'sha Qozog'istonda o'zini davlat kanali bor, lekin qolgan hamma kanallari xususiy yoki jamoatchilik asosida faoliyat ko'rsatayotgan haligi televideniya hisoblanadi. Demak, ichki bizni o'sha senzuramizni yo'q qilish, boshqa qilish o'z yo'liga va ikkinchidan prezident aytgan gapdan mani nazarimda qaytmasligi kerak. Xalqimiz erkinlikka, demokratik o'zgarishlarga, xususan ommaviy axborot vositalarining erkinligiga va ularning faolligiga allaqachon ko'nikkan va chidam va bardosh bilan hamma haligi nima deydi o'zgarishlarni boshdan o'tkazishga tayyor. Ming afsuski, prezident atrofida to'plangan komanda, demak, mana shu yangicha boshqaruv, yangicha ishlash usuli va uslubi, yangicha talab qoidalariga mos emasligini ko'rsatib qo'yyapti. Bu ko'rsatib qo'ygan holda juda ko'payib ketyapti keyingi paytlarda.
Alimardon aka, shu yo'nda savol bor-da, mana Kunuz sahifasida o'tiribman. Kunuz sahifasi shu kungacha dolzarb masalalarni yoritib kelayotgan edi tanqidiy ruhda. Lekin tanqidbozlikni bas qilaylik, hamma nolishni bas qilaylik, qo'limizga supurgi olib ko'cha supuraylik deganga o'xshagan maqola turibdi. Ya'ni nolish bizga yarashiq ish emas, borib vatanimiz yo'lida ish qilaylik degan. Bu o'sha kun uzni va missiyasi o'zgaryaptimi yoki O'zbekistondagi so'z erkinligi bilan bo'lgan vaziyat dagi haroratni darajasi pasaydimi, nima bo'lyapti o'zi?
Mana shu kun o'zidagi ko'zim tushdi bu maqolaga, kun o'zidagi maqola. Endi bu kun o'zni stiliga mos bo'lmagan maqola, bu kun o'z keyingi paytlarda ancha dadil tanqidiy maqolalar, sharhlar, tahlillar bilan el og'ziga tushgan edi. Lekin bu haligi zakaz maqola bo'lganligi ko'rinib turibdi, buyurtma maqola bo'lganligi ko'rinib turibdi. Ba'zi qachonlar bizni boshimizdan o'tgan metod oldin internet unchalik rivojlanmagan 90-yillarda beriga e'tibor bersak, gazetalarda shunaqangi maqolalar chiqqan, biz nima har doim haligi tanqid qilishimiz kerakmi, o'zimiz vatan manfaati yo'lida ko'kragimizni qalqon qilishimiz kerak, fidoyilik vatanni tozalaydigan har bir inson o'zini ishini qilishi kerak. Jurnalist jurnalistligini, o'qituvchi o'qituvchiligini paxta terish shart emas, bu g'alla urishi shart emas, traktor boshqarish shart emas. Jurnalist buning jurnalistligini qilish kerak. Jurnalist kim? Jurnalist o'sha jamiyatdagi qusur deymizmi, kamchilik deymizmi, doim masalan e'tiborda o'tirgan davlatni e'tiboridan sal chetda qolgan muammo deymizmi, shuni ko'rsatish kerak, ko'zni ochib turish kerak. Nima uchun ko'pincha hokimiyat deyilyapti? Aslida uchun hokimiyat, uni qo'lida hech qanday qurol yo'q, armiyasi bo'lmasa, uni qo'lida faqat ruchkasi bor, qalami bor, kompyuter bor bugungi kunda yoki iPad'i bor hozir. Agar o'ldirgan bo'lsak, fotoapparat bilan tushiradigan fotojurnalistlarimiz bor. Bu endi masalan bu tanqid qilmaylik yoki o'zimizni misol uchun aldam, bu o'zimizni aldashga o'xshamayaptimi? Biz yana orqaga chekinmaylik, og'aynilar degim keladi, o'sha zakaz bergan haligi mutasaddilarga ham shu maqolani chiqargan yoki yozgan kishilarga ham, og'aynilar, biz o'zimizni aldashni, endi yoshimiz o'tgan sari bu narsani allaqachon ko'rganmiz va bu narsalar
hech qanaqangi yaxshilikka olib kelmasligini bilamiz. Yopig'liq qozon yopig'ligicha qolishi kerak degan aqida 25 yil davomida bizni mana shu ahvolga solib qo'ydi. Demak, jamiyatda yechilishi juda ham zarur bo'lgan muammolar ko'payib ketgan. Bu muammolarni ommaviy axborot vositalari ko'rsatmasa kim ko'rsatadi? Hokimiyat idoralari va hukumatdagi hukumat vakillariga mana shu muammoga e'tibor qaratishni kim aytadi? Unda televiziya aytmasa, radio yoki gazeta jurnallarimiz yoki internet nashrlarimiz aytmaydigan bo'lsa, uni kim aytadi? Jamoatchilik nazorati nimadan iborat? Jamoatchilik nazorati ommaviy axborot vositalaridan, jurnalistikani erkinligidan iborat. Agar jurnalistika erkin bo'lsa, jurnalistlarimiz o'z holicha, misol uchun endi aytmoqchi emasman, haligi ko'ngliga kelgan gapni yoki tiliga yo'q, aql bilan, xush bilan o'sha narsani ko'rsatib bersa, haqiqatdan ham masalan o'sha kamchilik, suv muammosi deymizmi yoki shahardagi transport yoki qishloqdagi misol uchun yer muammosi, traktor muammosi, shu muammolarni masalan ko'rsatishni bilsak, o'sha narsaga e'tibor qaratishni o'rgansak, demak jamiyatda o'zgarish sodir bo'ladi. Jamiyatda o'zgarish sodir bo'lishi yana va yana aytadigan gapimiz shuki, ommaviy axborot vositalari senzura qilinmasligi kerak. O'zbekistonning konstitutsiyasi 67-chi moddasida menimcha yozib qo'yilgan senzura allaqachon bekor qilingan. Men yana Abdulaka bir narsani yana takrorlashga to'g'ri kelyapti. Xalq, jamiyat, bizni jamiyatimiz a'zolari o'zgarishlarga, yangi o'zgarishlarga, yaxshi o'zgarishlarga qanaqangi qiyinchiliklar bo'lishidan qat'iy nazar tayyor. Demak, bu gap masalan o'sha bu prezident chiqarayotgan qarori yuzlab masalan farmonlarni ijrochilarida va uni ijrosini nazorat qiladiganlarda qolyapti. Demak, o'zgarishni xohlamayotgan ba'zi bir javoblar, xonimlar joylarini bo'shatish kerak. Mani nazarimda ishlagisi kelmayaptimi yoki ishlash niyati yo'qmi yoki prezidentni ishlariga sabotaj bilan qarayaptimi, demak bulardan voz kechish kerak. Albatta qiyin bo'lishi mumkin, albatta qanaqadir bir bitta kadrni yetishtirish va uni o'rniga qo'yish uchun ma'lum muddat talab qilinishi mumkin, lekin xalq uni o'tadi, chidaydi. Chunki prezident masalan Olmaliqdagi yig'ilishda ham masalan Bekoboddagi yig'ilishda ham takror va takror aytdi xalqimizga, agar qani menga qolsa shubiroq man tayyorman nimani hokimlarni, sudlarni masalan saylov asosida, muqobillik asosida saylab ularga haligi xalq ishonchini bildirishini xohlardimman, lekin ba'zi bir muammolar bor deyapti. O'sha ba'zi bir muammolar nimada? Ba'zi bir muammolar u mana shu yangi komandani ish uslubiga o'rganishni istamayotganlar va o'sha komandadagi prezident yonida turgan salohlarni ham o'zini yo'riga yuritishga harakat qilayotgan kuchlar borligini esdan chiqarmasligimiz kerak. Ana mana bu narsani kim qilish kerak, bu narsani kim ko'rsatib berish kerak? Ommaviy axborot vositalari, jurnalistika, televideniya, xususan dunyo televideniyamiz, masalan 24-chi kanalimiz deymiz, O'zbekiston kanali, mana shu televideniya ochib berish kerak. Bu kanallar davlat, masalan hokimiyat qo'l ostida bo'lar ekan, yangiliklarni, o'zgarishlarni biz kutgan darajada, biz xohlagandek yoki prezident xohlagandek ko'rsatib bera olmaydi. Demak, bular nazoratdan chiqarilishi kerak. Nazoratdan chiqarilish nima? Bular jamoatchilik nazoratiga o'tkazilishi kerak. Bular erkin faoliyat yuritishi uchun marhamat yo'llarni ochib berish kerak.
Ali Mardonov fikrlari edi. Mana Bobomurod Abdullayevga qaytsak, hamma qatnashchilar bugungi eshitirimiz hamda qatnashchilar bitta gapni aytdi. Jurnalist jurnalistini qilish kerak, injener injenerligini qilish kerak deb. Lekin jurnalistikada menejer degan ham bor. Shu ma'noda Alisher Xajayevni ortiqcha tanqid qilib bormayapmizmi? Orqaga ketdi debdi. Chunki juda ham unaqa hali alomatlari yo'q. Kechagina bo'ldi bu odam. Bobomurod, nima deysiz? Nimadan xavotir o'zi?
Shuhrat aka, siz ustingizga olib kelib turib, chiruvchilikni boshliq qilib qo'ysa ishlagingiz keladimi? Kelmaydi. Meni ham ustimdan hech qayerda ishlamayman, lekin ustimda KGBshnik o'tirsa men ishlagim kelmaydi axir. Siz jurnalistsiz. Davay mana men ishlamayman, olib qo'yib qo'ysin mani esim buni boshlig'i qilib. Hamma qo'ymaydi. Hujum sohada ishlamagan deydi. Lekin nega esim mass mediaga chekiysiz, spetsslujbaga kelib, slujbaga kelib boshliq bo'ladi? U mumkin emas shunaqa narsa.
qat shu qanday buni savol qilib berib o'tirganingizdan tushunib bo'lmaydi sizni bor-ku.
Bobur Alixonov davridagi eshitirishlar ham juda ham so'z erkinligini bir namunasiga aylanmadi-ku. Farq katta bo'lmadi demoqchiman.
Bobur Alixonov davrida baribir Alisher Xodjayev davridagidan juda ham keskin farqi bor edi. Jonli efirlar bor edi, talk show'lar bor edi, imomlar chiqib gapiradi, hokimlar chiqib gapirayotdi. Hozir bu chiqarmaydi, himoya qiladi. Davlatning pozitsiyasini himoya qilish kerak deydi. Hammani deb olib kiraveramiz jurnalist oldiga deydi. O'zi bu Abdulla Aripovning qudasida, Abdulla Aripov qudasini olib kelib qo'ygan menimcha bor-ku. İşçi yürümeşmiş, beçerdi.
Ha demek nepotizm meselesi ortaya çıktı. Eslatıp koyamız, Alisher Xodjayev, Uzbekistan Baş Vaziri Abdulla Nig'matovich Aripovning kudası. Yani ortada kızı acelesip kayıtmam geldi. Lekin bu meseleler muhimmez. Böyle de nepotizm ayıplığı yanına yaptı. Uzbekistan Baş Vaziri'nin kudası, Uzbekistan Milli Terörde Kampanyası'nın başkarışı kançalık maksatına muvaffuk degen savolam çıkı yaptı da. Ben şahslarga etibar karartmasından umumiyetle nepotizmni, kuda andachilik, urg'aymoqchilikni xavfi, mashu masala. Shuni nimadan Otabekdan so'ramoqchi edim, Otabek Ahliddinovdan. Nima deysizman, shu masala qanchalik xavfli o'zbek jamiyati uchun?
Shaxsiy o'tmaslik, imna televiziyada o'sha gapirmaydigan bo'lsak,
yo'q, nepotizm masalasi, shaxs qo'yaylik.
Nepotizm.
Masalan, hokim, viloyat hokimi o'zini o'g'lini bitta balinsaga direktor qilib qo'ydi, masalan.
Xo'p, demak, nepotizm imna o'sha hokim o'g'li jiyanning qarindosi bo'lishi to'g'risida. Korrupsiya davlat jamiyati rivojlanishining birinchi dushmani bo'lsa, asa birinchi dushmanda o'ng qo'li nepotizm bo'ladi. Именно mana shu nepotizm olib kelinadi. Bari mana shu kimfortlarga tanish bilishlik, kadrlar salohiyatini tushib ketishi, iqtisodiy va boshqa jinoyatlarga olib keladigan eng asosiy faktorlardan biri nepotizm. Asosiysi korrupsiya bo'lsa, ikkinchisi nepotizm. Bunga ham juda katta e'tibor berish kerak. Albatta, hech kim qo'lidan ish olmagan, uni bu poraxo'rlik qilganiga, bo'shatganiga, endi mana shu narsalar ko'rsatib o'tirilmagan, Qatar va Alisher Xodjayevni qo'yib qo'yganini nepotizm aybdor degan faktlar yo'q. Lekin nepotizm
yo'q, fakt shuki, bular quda, ya'ni. Fakt shuki, Alisher Xodjayev Abdulla Aripovning qudasi, ya'ni Abdulla Aripovning qizi Alisher Xodjayevning uyiga kelin bo'lib tushgan. Fakt bu. Ya'ni bu yerda qochib qutula olmaymiz bu faktdan. Bor narsa, ya'ni quda quda, ya'ni quda andachilik, qudachilik ming yillik deydi-ku.
To'g'ri, lekin men bilishimcha hozir hukumat rahbarligida o'tirgan mana Abdulla Aripov juda grandni odam va buni hech qanaqasiga aralashtirmagan bo'lishi kerak deb o'ylayman. Alisher Xodjayevga keladigan bo'lsak, mana shu siz aytgan kun.uz saytida yozilishi, hali xalqaro press-klubdagi muammolardan tashqari, agar bu muammo bo'lib ko'rsatilgan bo'lsa, nimaga hozir yana davom etyapti bu va kerak bo'lsa yoshlar press-klubi ham jonli efirga uzatilishga tayyorgarliklar ko'rilyapti. Demak, haqiqatan nepotizmda ham emas gap, kadr tanlashda, boshqada ham emas. Haqiqiy muammoimiz kadr yetishmasligida bo'lyapti. Tez-tez almashyaptimi kadr? Demak, xulosa qilish kerak. Tez-tez almashuv bu yaxshi ish emas. O'zini ishini yaxshi biladigan rahbar yo'qligidan deb bilish kerak. Rahbar bor edi, uzoq yil, mana 12 yil rahbarlik qilgan rahbar bor edi. U ashu zamon talabiga javob berib kelgan bo'lsa, hozir tezlashib ketdi rivojlanish. Oxirgi mana farmonlar chiqadi, bo'sha bo'ladi, reformalar kuchaygan. Haligi nima deydi, tez hayot tezlashib ketganligidan hayotdan barqadam, temma-tem qadam qo'yolmayotganligi balki muammo bo'lib bo'shab turgandir Alisher Xodjayev. Lekin mana shu bo'shab turgan paytdagi vaqtdan unumli foydalanib, hali o'tgan galgiga nimaqanda aytganimdek o'zini ustida ishlagan bo'lsa, o'zini yaxshi tomonlardan ko'rsata bilgan bo'lsa, kelib turib yoshlarga keragi yo'q, men o'zimni ustida ishlab keldim, men hozirgi endi mana shu prezidentimizni fikrini to'g'ri qabul qilib turib buni xalqqa yetkazishga tayyorman labba deb chiqqan bo'lsa, albatta qo'yib qo'yishadi. Nimaga uni yosh bolani qo'yish kerak hozir? Zamon talabiga javob beradigan harakatlar dasturi bor, kadr paydo bo'ldimi, uni qo'yish kerak. Lekin tez-tez almashish, yana bir borib aytib o'taman, bu o'zini ishni yaxshi bilmaydigan kadr yetishmasligidan bo'lib chiqyapti.
Otabek, boya siz ham aytdingiz, Alimardon Annayev ham aytdi, boshqalar ham aytdiki, har kim o'zini ishini qilish kerak va asosan matbuotga jurnalist rahbarlik qilish kerak dedi. Bu gapni Xurshid Davron ham aytdi, ya'ni injener emas, jurnalist rahbarlik qilish kerak degan gapni aytdi. Ammo Alisher Xodjayevga e'tiroz bildirishyapti. Masalan, katta kasalxonaga bir menejer, doktor bo'lmagan odam ham rahbar bo'lishi mumkinmi? Shu mana sizdan so'ramoqchi edimda, aynan doktor bo'lish kerakmi kasalxonaning rahbari? Otabek,
shu kasalxona to'g'risida gapiradigan bo'lsak, kasalxonaga kim rahbar bo'lishdan qat'iy nazar, u tashkilotchi bo'lishi kerak. Rahbar organizator, bilim yetishmasa bizga o'xshab haliga haydavormaydida ishdan, uy oqsoqlanib qolgan joyda сразу olib borishib uni Toshkentga tashidirib bor organizatsiya и финансирование здравоохранения degan sog'liq saqlashni tashkillashtirish va moliyalashtirish kafedrasida uni o'qitiladi, ko'chaga olib chiqib tashlanmaydi. Agar u yaxshi bo'lmasa keyin olib tashlanadi. Yana bu tibbiyot sohasiga qaytsak, u juda yaxshi chirurg bo'lishi mumkin, lekin u zo'r chirurg bo'lsa katta odam uni olib kelib turib sen zo'r chirurg ekansan, seni ertaga glava chiqib qo'yaman desa bu juda katta xatolik bo'ladi. Bu asabsiyamta gapi bor. Agar zo'r chirurgni biz rahbar qilib qo'ysak, biz ikkita muammoga duch kelamiz. Birinchisi, yaxshi chirurgdan ajralib qolamiz. Ikkinchisi, ikki hech narsani bilmaydigan organizatorga ega bo'lamiz. Ikkita muammoga duch kelamiz deya. Demak, bundan xulosa qilamizki, o'zining ishini ustasi o'zining ishini qilaverish kerak. Tizimdagi odam, nimalar tizimdagi odam, tizimni muammolarini biladigan odam, tizimga tegishli barcha me'yoriy hujjatni biladigan odam. Bu o'zini sohasida juda katta o'pitga ega bo'lgan odam bo'lsa, u qaysidir xatolardan o'rganib to'plab o'ziga dars qilib, sohani yaxshi tushunib olgan yangi odam olib qo'ysangiz, u bo'lib o'tilgan xatolarni yana qaytaradi, chunki uni o'piti kam, buni boshidan o'tmagan u xatolar. Boshidan o'tganlar o'zi biladi, bu xato, bunaqa ish qilsak bu xato yo'l. Biz o'zi bir marta bu somsani olib yeb ko'rdik, bu bo'lmadi bu somsa bizga deydi. Shuning uchun doim o'pitga tayanish kerak, bilimga tayanish kerak va oldin aytib o'tganimdek ilmiy harakatlar dasturiga ega bo'lgan rahbar bo'lish kerak.
Xo'p, mana Alisher Xajayev haqida bunaqa fikrlarni jurnalistlar aytayotgani yo'q hozircha. Uni na bir yaxshi tashkilotchi, na bir yaxshi jurnalist deb baholashyapti, lekin bu savolni balkim Anvar aka javobini berar. Ya'ni kim rahbar bo'lish kerak televideniyaga va O'zbekiston Milliy televideniya kompaniyasi qanday bo'lish kerak nazaringizda? Anvar aka, Anvar Usmon.
Birinchidan, men mutlaqo qarshiman. Masalan, bolnitsada rahbar faqat doktor bo'lishi kerak. Bu gap ochiq bo'tsa. Birinchidan, doktorlarning ichida haligi menejer degan mana qabr organizator bo'lgan unaqa doktorlar ko'p. Вот. Albatta doktor bo'lish kerak.
Televideniyada o'tsak.
Hozir 1 minut.
Xo'p.
Televideniyada. Jurnalistikada ham shu jurnalist bo'lish kerak. Lekin xudo tomonidan bo'lmasin-da endi bu kafochi aytgan. Вот. Lekin ko'p odamlar mayli fakultet jurnalistikada bitirmasdan, masalan, filolog bo'lgan yoki injener bo'lgan, lekin ko'p yil maqola yozgan, undan keyin передачаларда qatnashgan. Mana unaqa odamlar ham bo'lishi mumkin. Lekin mana ikkinchidan, siz juda ham yaxshi tomonni ko'tardingiz. Bizni o'zbek xalqimizni eski kasallik. Mana shu haligi qarindoshlarni buyoqqa tiqvoradi. Bu narsa ko'p Rashidovdan chiqdi. Mana misol uchun Gafur Gulam og'ir paytda og'ir kasal bo'lgan. U Rashidov uni oldiga keldi. Gafur Gulam iltimos qilgan. Mening kuyovimni bir yaxshi joyga qo'ying, iltimos. Bu odamdan o'tibman, shu iltimos. Qarang, Rashidov o'ylamasdan u Ahmedov degan Gosplanni raisi bo'lgan. Ya bu bir gosplani nul bo'lgan. O'rinbosarlar hammasi ishni qilgan. Moskvaga ham borishga qo'rquvdi. O'rinbosarini tashlab, mana ko'rdingizmi? Nima uchun? Shu eski kasalligimiz. Buni qachon yo'qotsak, O'zbekiston yashaydi.
Ya'ni Abdullarovni, O'zbekiston bosh vaziri Abdullarovni qudasi Alisher Xajayevni O'zbekiston Milliy televideniye kompaniyasiga rais bo'lishi siz nazaringizda o'sha qudandachilik bilan bog'liq, Anvar aka?
Ha, bog'liq. Menimcha bog'liq, haqiqatan to'g'ri. Menimcha bu haliki taki tushunarli.
Rossiyalik bir Zoshenko degan hajivchi bor. O'sha kishini bir elektristva degan bir hikoyasi bor-da. Kommunalkada svet bo'lmaydi, odamlar lampa yoqib o'tirishadi va nihoyat elektr chiroq o'tkazishadi kommunalkaga. Elektr chiroq yorug'ida kommunalkani is bosganligi, ivirsib yotganligi, hamma yog'ini kirchir ekanligi ko'rinadi. Odamlarning usti boshlari ham chiroyli emas. O'sha lampa yorug'ida chiroyli bo'lib ko'ringan bo'lsa ham, o'sha elektr yorug'ida xunuk ekanligi ko'rinib qoladi. Va kommunalka xonadagi odamlar kelishib, hamma aybdor elektr chiroq bizani yomon qilib ko'rsatgan deb chiroqni o'chirib qo'yishga qaror qilishadi. Baxtli bo'lish uchun.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.